Goeiemôre, dit is tyd vir Met Hart en Siel. Ek is Christine Ferreira en ons kuier saam tot 11:00, soos altyd op 'n Dinsdag hier op Radio Kansel en Margriet van Loo het nou vir ons Hosanna gesing. Nou vir oggend kuier ek en gesels ek met Melanie Vosloo en sy gaan meer vertel oor haar nuwe dagstuk boek Kaalvoet Sielsgedagtes en daarna gaan die bekende televisieaanbieder Johnny Davids meer deel oor die goue draad van guns en genade wat deur sy lewe loop. Ons luister ook na Piet Becker wat vir ons 'n boodskap bring uit Lindley en natuurlik sluit ons af al het ons met haar gesels vanoggend na 'n die gebruikelike stilte tyd meditasie wat Melanie vir ons gaan bring. So bly gerus ingeskakel vir sielskos en inspirasie. Jy is ook natuurlik altyd welkom om saam te gesels. Dit is vir ons so lekker om van jou te hoor. Stuur vir ons 'n WhatsApp boodskap 082-657-2729. My oog het vanoggend geval op 'n stukkie uit Matteus 8 en ek gaan vir ons lees vanaf vers 16 en ek lees uit die boodskap en die opskrif van hierdie stukkie is Hy maak ons sterk. Nou dit lees so, die mense wou Jesus nie met rus laat nie. Tot diep in daardie nag was hy nog besig. Veral mense op wie bose geeste 'n hou vas gekry het, het na hom toe gekom. Jesus het die mense gehelp deur bloot met 'n bevel daardie geeste uit hulle te jaag. Daar was ook baie ander mense wat met allerhande siektes gesukkel het en een vir een het Jesus hulle gesond gemaak. En terwyl hulle Jesus so dophou, het hulle begin verstaan wat die groot profeet Jesaja bedoel het. Waar ons so swak was dat ons nie verder kon nie, het hy ons weer sterk gemaak. En toe ons plat geslaan was deur siektes, het hy ons gesond gemaak. Dis nou Matteus 8 vanaf vers 16 tot 17 en wat 'n bemoediging, wanneer ons so swak is dat ons nie verder kan gaan nie, sal hy ons weer sterk maak. Maar nou het ons vir Melanie op die lyn. Goeiemôre Melanie. Lek my, ons het nou vir Melanie verloor. Ons gaan weer probeer, maar ek gaan so lank vir ons...
Môre, Christine.
Is jy daar? Hallo, hoe gaan dit met...
Hallo, Christine. Hoe gaan dit nou?
Dit gaan baie goed. Weet jy die technologie, ons moet maar altyd duim vasthou dat alles ordentlik uitwerk. Maar ja. Hier, ons het nou vir jou by lyn. Melanie, welkom hier by Met Hart en Siel. Jy is 'n ou bekende op die program. Jy lei ons altyd 11:00 of net so voor 11 in 'n tyd van stil word in en ons geniet dit terdee om na jou te luister. Maar nou het jy, en ek gaan nou met jou gesels oor hoeveel, maar daar is 'n nuwe boek uit jou hand. Ek hou hom hier voor my, of ek het hom in my hand, Kaalvoet Sielsgedagtes, 366 dagstukke vir vroue wat in God se genade lig wil wandel. Met 'n pragtige illustrasie op die voorblad en Christelike Uitgewers Koem, Uitgewersmaatskappy Koem is natuurlik die uitgewer van die boek. Maar ek wil nou sê, nog 'n nuwe pen uit jou boek. Vir hoe lank skryf jy nou al en die hoeveelste boek is hierdie een?
Christine, weet jy, ek so oorweldig en dankbaar deur se genade, want jy weet, ek is eintlik net so 'n gewone mens en 15 jaar gelede het ek net dat die stem in my hart gehoor wat my aangemoedig het om te begin skryf. En ek het letterlik een aand 'n stukkie papier uit my bedkassie laai gehaal en my so het my eerste gebede boek ontstaan. So dis om en by 25 jaar nou. En ek beskou dit as absolute genadereis. Die Here seën my ongelooflik met sy wonderlike liefde, sy genade, sy inspirasie met boodskappe uit die woord uit. En ek is net so dankbaar vir elke boek wat my so verbaas het, dit is goed koop. As ek sê hoeveel boeke, hierdie is omtrent 24ste boek. Daar was nog wat gebede boeke, en ander temas, en dit is omtrent 8ste, 9de dagste boek.
Jo, Melanie.
Groot genade.
Groot genade. Maar ek wonder so by myself as mens nou die sommetjies maak, klink dit amper of dit 'n boeke jaar kan wees. En skryf is harde werk. Dit verg dissipline en maar ek wil nou vir jou vra, waar kom jou inspirasie en jou energie om hierdie pas te kan volhou dan vandaan, want jy skryf nie eksklusief nie, jy is ook 'n sakevrou, 'n ma, 'n ouma, 'n eggenote, so waar en hoe kom hierdie inspirasie vandaan?
Christine, regtig, dit kom van hom af. Ek kan nie anders as om te skryf nie. Daarmee saam, Christine, is ek self 'n baie brose mens, wat soos die meeste vrouwe daar buiten mense, ook ons toen die lewe. Toen met 'n klomp goed binnen een mens, uitdagings met verhoudings, jou sukses, jou loopbaan, jou kinders, al die dinge. En ek gaan nogal op 'n diep emosionele manier deur die emosies wat die lewe vir ons gee. En op 'n baie jong ouderdom het ek besef dat ek vanweë my broosheid nie alleen kan of wil leef nie. So, toe ek 40 jaar gelede my besigheid begin het ek des te meer besef dat ek so afhanklik is van die Here. Ek het geen mentor gehad en ek was eintlik 'n naïewe 23-jarige meisie wat die besigheid begin het. So, ek het een mentor, een leidsman, een wysheid, een lig gehad al die jare en dit is goed. So, ek het altyd kon gaan en so, by wie ek kon regtig sommer net sit en wees en my hart deel. En is vanuit daardie gesprekke met hom wat regtig vanuit my diep binneste kom en vanuit my gewone mensies uitkom, wat ek dan inspirasie kry om te skryf. Waar die energie vandaan kom, dit is regtig ook genade, Christine, want ja, ek 40 jaar in die besigheidswêreld, kinders grootgemaak in hierdie tyd, dan sien ek ook, die gawe wat hy gegee het, is vir my so deel van my menswees, dat ek eintlik die hele tyd sal dink en skryf. Ek sal enige plek en enige tyd skryf, sommer op die vliegtuig, jy weet, op 'n stukkie papier, of in 'n ry as ek wag, of wat ook al. So die inspirasie, kan ek met eerlikheid sê, kom vanuit my eie menslike broosheid, die sit by die boot, by hom, en van die gees self af. En ek so dankbaar daarvoor, dit is net vir my so lekker om te skryf, dat ek ook tyd maak, om dit te doen.
Weet jy, wat by my opgekom het terwyl jy nou gepraat het, is dat jy baie dikwels ons nooi om net by die Here te gaan sit. Jy en jy deel ook daai broosheid en daai menslikheid in jou dagstukke, in die stukkies wat jy skryf vir leeftydskrif, die oordenkings wat jy vir ons bring op 'n Dinsdag. So dis eintlik wonderlik om weer herinner te word, weet, op 'n gereelde basis, gaan sit net by hom, ons is almal swak, en natuurlik wat hierdie woord, wat ek gelees het nou net, hy maak ons sterk, wanneer ons nie meer swak is, en nie meer verder kan nie, sal hy jou weer kom sterk maak, en jy getuig nou, ook daarvan, as het kom by die skryf van hierdie boeke, want, joh, mens kan nie amper dit uit jouself uit doen nie, dit is eintlik, is amper voor die hand liggend, nee, dit is nie iets wat jy uit jouself uit kan doen nie. Kom ons praat oor die titel, want dit is 'n titel wat die aandag trek.
Ja, kalfiet sielsgedagtes. Jy weet, Christine, vandat ons gebore word, trek die lewe vir ons skoene aan. Die eerste skoentjies wat ons anker het, is ouma se gebreide baba boeties.
Ja.
En voordat ons ons oë uitvee, dan trek mama en papa vir ons skoene aan, sodat ons nog nie kan weer loop. En dan, 'n paar jaar later, is ons in ons skoolskoene. Elke keer is daar 'n stuk verpligting en plig by, 'n stuk verantwoordelikheid. Hier in ons tienerjare trek ons ander tipe skoene aan, want dit is tog so aanvaarbaar wees vir ons maats. En dan, nie na skool, dan het ons ernstige verantwoordelikheidsskoene aangetrek. Dan moet ons die lewe en al sy eise moet ons hanteer, ons moet op ons eie bene staan, in ons skoene in die loopbaanwêreld, en elkeen van daardie skoene wat ons aantrek, ons maaskoene, ons paaskoene, ons gemeenskapskoene, dit is 'n regtige voorreg, maar dit sit ook 'n groot verantwoordelikheid op ons. En dan, hoorbaal het dit, en sosiale media het baie daartoe bygedra, trek ons allemaal ook doen dikwels uit eie keuse, vertoon skoene aan. Want ons dink ons moet 'n sekere beeld na buite toe uitstel om tog aanvaarbaar te wees. Want kyk ons hoe ander mense se lewens op Facebook en so aan lyk, het hulle hierdie wonderlike ideale, fantastiese lewens en ek wil tog nie daarby afsteek nie. So ek sê ook maar, ek trek my skoentjies aan, hoek skoentjies aan, wat 'n sekere beeld van my uitdra. Al hierdie skoene druk ons eintlik, terwyl ons eintlik een plek op hierdie aarde het, waar ons kaalvoet kan wees. Waar ons, met ons kaalvoet harte net kan gaan sit en net wees. En dit is my God. By hom hoef ons nie iets voor te hou nie. Ons kan eenvoudig vanuit die plek waar ons is, van die naaktheid en die eerlikheid, die broosheid van wie ek is, kan ons kaalvoet by hom sit. En dan in daai stilte sal ons ervaar dat God juis die naaste is wanneer ek en jy ons harte oopmaak vir hom. Want ons Vader is nie die een wat met die eie paar skoene in die voordeur klop en sê, mag ek nou binnekom nie. Hy stap met ons, hy stap in die voordeur in, hy drink nie eers grain op die steen, ons sit van hom saam met ons nie. Hy stap saam met ons harte tot in die stoorkamer van ons leven. Daar waar ons al ons opgehoopte spinnerak en so het, en dan sê hy vir ons, by my kan jy net jy wees. Kom, ons sit kaalvoet by mekaar en dan deel jy gedagtes met jou. En ek sal jou in jou kaalvoet broosheid die krag en genade en seën en troos gee wat jy nodig het. So van daardie titel, kaalvoet siel gedagtes, met die hele thema dan rondom al die goed, gaan wees maar net in jou kleinheid en in jou menslikheid en wie jy is en waar jy is, elke dag by hom. Want dis, hy ken jou in elk geval soos jy is en net jou lief, net die jou.
Jo, dit is eintlik so prachtige uitnodiging, nee, trek maar jou skoene uit, skop jou skoene uit. Ek dink nou onmiddellik aan Moses wat sy skoene uitgetrek het, want hy was op heilige grond.
Precies dit, so, nee. Ja.
En dan denk ek ook aan al die mens kry, is sien gereeld artikels wat geskryf word oor die voordele van kaalvoet loop, om weer koneksie met die aarde te maak, hoe goed dit eintlik vir ons is, want ons, soos jy terecht sê, ons leef in hierdie wêreld waar, ja, die skoene druk maar dikwels. En natuurlijk, ek weet nie van jou nie, maar soos ek nou ouer word, vir my ek enige vorm van skoen wat nie meer
gemakkelijk.
Ja. Nee, maar mens moet ook maar eers een pad stap voordat jy nou die walk skoentjes wegbeer.
Ja. Jy het nou net verwijs na Moses toe, en as het mooi, dan kyk, dit was amper een van die eerste kere wat God gesê het, trek jou skoene uit, want jy is op heilige grond.
Ja.
Dit was ook uitnodiging aan Moses, om vir hom te sê, kom nader aan my soos jy is, en ek gaan saam met jou hierdie reis die woestijn loop. En dan later is daar nog, in die Nuwe Testament is daar ook ander twee mooi voorbeelde, en dit is dat Jesus sy skoene uitgetrek is, as sy skoene aangehaad het, toe hy saam met sy, van sy vriende geëet het, en hoe hy toe gesalf is, sy voete gesalf is. En dan natuurlik, voor sy kruisiging, het hy vir sy disciples gesê, trek jy die skoene uit, ek gaan jy voete was. So dit is eintlik maar so 'n simbolie van God se uitnodiging, van om skoenloos, vertoonloos, pretensieloos, by my te kom sit, so dat ek jou voete vir jou kan was, en jou kan sien.
En die woord weerloos, kom ook by my op, want as ons ons skoene uitgetrek het, en ons moet vinnig weghardloop, jy weet, ons is weerloos eintlik, as ons nie ons skoene aan het nie, en dis juist vir my weer eens wat jy nou verwys het, die broosheid. Daar is soveel uitdagings in die lewe, en om dan net elke dag tyd by om deur te bring. Maar, voordat ons nou verder gesels, wil ek graag hê, jy moet vir ons een stukkie voorlees, een van jou dagstukkies. Dit is vir een hele jaar, dit is 366, maar, sal jy, en jy gaan vir ons meer as een lees, maar daar, kom ons begin sommer met die eerste een wat op jou hart lê.
Christine, ek lees sommer 15 juni, die opskrif is, sy hart is sag vir jou. En dan die tekst wat ek gebruik het, is Psalm 86. Die Here is barmhartig en genadig. Hy is stadig om kwaad te word, vol liefde en trou. Hy sien my raak en wees genadig. Dan skryf ek, hoe dink jy oor God? En ek wil dit vandag vir elke luisteraar opstel, hoe dink jy oor God? Nie om as die man hoog verlewe wat vanuit sy troon op neer sien en gereed staan om ons op een of ander manier aan te spreek of oor die vingers te tik of te straf? Of sien jy hom as die een wat jou met die grootste liefde en deure omarm? Wat warmhartig is die nou? Die pad dat God sy eie seun gestuur het om in ons plek te sterf, vertel precies vir ons hoe sag God sy hart regtig vir ons is. Ons hart is vol empathie, vergewensgesindheid en oorloopliefde vir my en jou. God het homself vir ons omgee. Sy hele mens wees, sy hele God wees. Nou daar in die kruis het hy jou hart soos 'n klein voeltjie sag in sy deurboorde hande toegevang. Dink vandag, waar het jou in jou eie lewe beleef dat God daar vir jou sag is? Dink aan die kere wat hy onverwacht op verrassende manier aan jou hart geraak het, wat hy iemand gestuur het om jou te help, en onklaarbaar getroos het en gelei. En dan vandag, God se hart is oneindig sag teen jou. Kyk vandag op dat die man wat jou so lief het, dat hy sy alles vir jou gegee. Maak jouself leeg van jouself. Doe leeg van die eise wat jy aan jouself stel. Deur dat jy sy goeie hart, sy barmhartigheid, sy liefde in jou kan ontvang. So het sluit eindelijk aan my wat ook nou oor gepraat het. En as ek en jy nie kan leef met die diep wete dat God se hart vir my en jou sag is.
Want baie van ons hoort maar groot ook en ons al so baie daar oor gesels op hierdie program met 'n beeld van God wat 'n kwaai vader is wat daar bo sit en dis my mooi hoe jy elke keer vir ons terugbring na daai plek van sagtheid. Ek dink dit spreek iets van jou ook Melanie, want jy is 'n sterk vrou, maar jy is ook soos jy sê sag en 'n brose persoon. Weet die lewe het ook maar sy uitdagings, maar ek wil nou met jou gesels en ek wil vir jou vra oor die uitdagings. Ons gaan nou gesels oor die temas wat jy in hierdie boek aanspreek, maar die uitdagings van die lewe, want ek dink baie keer as 'n mens soos jy nou 'n bekende persoon, 'n bekende skrywer is wat eintlik boodskap bring, woord bring vir ander mense, bemoediging vir ander mense, daar's daai mooi stuk in Jesaja wat sê ek is geroep om die siekes gesond te maak, om die goeie boodskap te bring. Ek dink jy is een van daardie mense, maar in jou eie lewe ken jy ook pyn en swaar kry. So ek wil vir jou vra, hoe hanteer jy dit? Hoe bring jy hierdie twee dele bymekaar? Aan die een kant moet jy mense bemoedig, maar aan die ander kant sit jy ook met jou eie pyn en uitdagings.
Ja, Christine, weet jy, ek is alweer verskriklik baie. Ek dink jy as vriendin weet ook, die rosse operaties, ek is die afgelope jare, wat ek seker 9 operaties gehad, kon met tye nie loop nie, en so meer, want ek het ook maar 'n ou stuk in 'n liggaam. So dit per se, en dan die uitdagings om baie, om die besigheid wêreld te hanteer, met al die eise wat daar gestel word, en verantwoordelikheid om, jy weet, maandeliks soveel inkomste te genereer, dat jy die hele span mense kan betaal. So ja, mens het regtig dwars deur jou lewe op verskillende vlakke baie uitdagings gehad, en ek is so dankbaar daarvoor, want elkeen van die uitdagings, elkeen van die swaar krye, het my eindelijk nie weer met groter empathie na ander mense dat ek. My nederige hou en my dat besef, weet jy wat, jy is eindelijk net so broos as enig iemand anders daar buiten. En daarmee wil ek vir jou saam sê, ek het in al die jare geweet, ek kan net aan hom vashou om deur die uitdagings te kom. Maar, en ek het ook met die, het ek rechtig, of om gesê, hoe nou? Hoe moet ek Hoe kom nog meer? Hoe gaan ek deur hierdie pyn kom, Here? Ek kan nie eenvoudig nie meer nie. So mense moet ook nie dink dat jy altyd nie die regte goed vir God hoef te doen. Jy kan vir ons Here, ek verstaan nog glad as jy aangaan. Here, ek het regtig iets anders verwag, of jy antwoord my dan nou nie. Jy mag ook daardie twyfel vra teenoor hom uitspreek. Want dit is die God is, hy is okay daarmee, dat jy met jou eerlike hart voor hom sit. God is okay daarmee dat jy soms twyfel, want hy weet vanuit jou twyfel, gaan hy jou weer op 'n wonderlike manier so aanraak, dat as jy deur jou twyfel is, dat jy weer sterker is daarna. So, probleme, pyn, ongemak, swaarkry in die lewe, is regtig nie altyd lekker. En ek dink ons sou as ons kon, sou ons allemaal dit wou vermy. Maar dit is juist die groei tyd in 'n mens se lewe, die dieper kyk tyd, die tyd waar ons met ander oë na onsself, na mense rondom ons kyk, die tyd wat ons eintlik vanuit ons donker net na die genade lig kan gryp en sê, ek weet nie om een tree vorentoe te gee nie, maar ek weet, die lig is daar.
Ja. Kom ons luister na musiek en dan gaan ons verder gesels oor hierdie temas in die boek, want daar is so baie dinge wat jy aanspreek. Maar ons gaan nou eers luister na Joe Niemand wat vir ons sing He Won. En dit was net Eric De Swane Gospel Choir wat saam met Joe Niemand gesing het He Won. Ek is in gesprek met Melanie Vosloo en ons gesels oor kaalvoet sielsgedagtes. Melanie, 25 jaar, 24 boeke, so baie water het in die see geloop. En ek wil nou vir jou vra, in terme van jou belewenis, van dit wat jy om jou sien, van die wêreld, van jou binnewêreld, wat het alles verander? En hoe het jou fokus geskuif? Moes jy oor ander dinge begin skryf as 24 jaar gelede? Kom ons praat 'n bietjie daaroor.
Ja, Christine, mens gaan mos deur seisoene in die lewe. Ons gaan deur die seisoene van ons tienerjare, die lengte seisoene wanneer 'n nuwe lewe deurbreek. En daar het ons eie uitdagings. En dan hier in ons, as ons begin werk, dan is ons so half in die somer van ons lewens, wat ons eintlik jaag na sukses en 'n loopbaan en wat ons baie keer oorweldig voel, oormoeg is, wat ons kinders aan ons loopbane saam moet hanteer. So vroeër jare, daai tyd, toe ek dan nou daar was, hier in my 30e jare, het ek baie ook geskryf vir vroue of vir mense wat baie druk ervaar in die lewe en wat al die balle in die lug moet hou. En hoe doen 'n mens dit? En hoe is jy 'n goeie mamma? En hoe kan jy eintlik al hierdie verantwoordelikhede in pligte nakom en dan nog by jouself en God uitkom? So dit was baie intens die dilemma van daai tyd en ek het baie boeke daaroor geskryf en dit vleg eintlik in al my boeke in. Dan kom 'n mens in 'n volgende seisoen van jou lewe, hier in jou 50er jare, waar dit so 'n bietjie herfst begin word. Nou is jou kinders uit die huis uit gegaan. Jy kom agter, jy gaan iewers moet afskaal met jou loopbaan aan betref. Jy is dalk nie meer in die statusposisie wat jy was. Jy begin gesondheidsprobleme kry, so mens ervaar die herfstye van jou lewe verliese. Jy ervaar hoe goed rondom jou afval. Dit wat altyd belangrik is, is nou nie meer daar nie. En 'n mens kom agter en besef baie diep dat ons almal op pad is na die winters van die lewe. Waar ons in ons met ons koue naakte stamme in die lewe gaan staan en wat niks van wat ons bereik het of is of by mekaar gemaak het is eintlik nou meer belangrik nie. Nou is dit ek en my naby mense en my God en ek is op pad na hom toe. Nou ek is in hierdie herfs en wintertye van die lewe so skryf baie ook vir mense wat stoei met byvoorbeeld aftrede. Die Leni-syndroom het. Wie se kinders dalk na die buiteland toe geëmigreer het en verlies daarvan dra. Die feit dat 'n mens jou besef hoe jou liggaam beginne ingeer. Hoe jy nie meer so sterk is nie. Hoe jy nou sukkel om uit die bed uit te kom. Al daardie dinge. Jy verloor ook mense wat dieselfde ouderdom as jy is rondom jou. So nou ervaar een mens hier in die wintertye van jou lewe dat goed van jou weggevat word. En wat bly dan oor? Wat bly oor is al die dinge, mense, die goed wat ek was eens in my lewe nie meer daar is nie. Wie is het dan? Waarom bedien die jou dan? En dan is dit een groot reis wat mens moet onderneem dat jou identiteit in God lê. Dat het lê in die feit dat jy sy kind is, en dat jy ongeacht wat jy in jou lewe bereik het, of gedoen het, of nie gedoen het nie, of waar jy was, of wat jou status was, dat het eindelijk nou jy is wat een paalstam mens is, en wat uit die lewe uitgaan, en nieuwe generaties gaan oorneem. Ek skryf ook in een van my boeken, die opskrif sê, ek is nie belangrik nie, waar wel. En as jy wil, kan ek dit lees, want dit sluit nogal daarby aan.
Ja, asseblief lees dit vir ons, dit sal gaan. Want dit, die goed wat jy nou sê, dit maak soveel sin, maar die constante nie, is Godse nabijheid, Godse teenwoordigheid nie, deur al hierdie seisoene. So maar asseblief gaan voorlees vir ons hierdie volgende stuk, asseblief.
Ja, die opskrif is, ek is nie belangrik nie, kosbaar wel. En dan Filippense 2, moenie net aan jouself dink of heeltyd aandag soek nie, wees liever maar die minste sodat ander die meeste kan wees. En dan skryf ek, kom ons wees eerlik, ons wil allemaal daarom op 'n manier belangrik voel. Dis mos lekker om te weet, ons is belangrik vir ander. Dalk net omdat ons 'n groot rol in hulle lewe speel, baie vir ander doen en 'n verskil maak.
Melanie, is jy daar? Oeps, ons Melanie nou eers weer bietjie verloor. Ons probeer. Daar is hy, Melanie is terug. Jy is terug, Melanie.
Kan jy nou hoor?
Ons kan hoor. Ek dink jy moet, lees maar weer die laaste sin, dink ek, sal goed wees.
Hallo, kan ek nou praat?
Ja, jy kan praat, ons hoor jou.
Oké, ons het gelees van dat ons allemaal wil.
Oei, is daar weer weg. Ons lijn is vanoggend een bietjie gekruis, klink het vir my. Melanie, is jy daar? Daar is hy. Jamie sê ook, dankie vir die mooie program, kan jy nie duideliker praat, die klank is swak. Ons sukkel vanoggend, ons het vir Melanie op ons WhatsApp-lijn, om poging, daar is hy, sy is weer terug. So ons probeer ons best, Jamie, aan hierdie kant, maar ons is ongelukkig uitgelever aan die klankgolwe, aan die luggolwe van die selfone. Melanie, excuse, asseblief, net weer, die daai stukkie.
Ja, ek was besig om te lees.
En toe verdwijn jy net.
Ja, ons wil allemaal belangrik wees, so ek was toen nou op daai oomblik nie meer belangrik nie, jy verstand.
Nee. Okay, kom ons gaan aan.
Kom ons sê, ek lees verder, maar dan is daar ook een ander belangrik wees motief. Ons wil allemaal iets in die samenleving wees of doen, sodat ander mos na ons sal opkyk en ons sal respekteer en dat ek self ons sal bewonder. Die lewe leer ons mos van kleins af om die sogenaamde leer na sukses te klim. Totdat ons op 'n dag besef dat ons eintlik glad nie belangrik is nie. En dat ons nie hoef te wees nie. Want ons is allemaal net gewone mense wat vanuit ons eie Godgegewe talente en gawes ons lewens na die beste van ons vermoë leef. Totdat ons weer onthou met wat 'n nederigheid die belangrike God self deelminste was. Die belangrikste is, hy reik uit na randmense, eet saam met tollenaars, genees melaats en tel kindertjies op sy skoot, omdat hy hulle was die belangrikste oog. Kom ons aan. Belangrikheid in die oog van die wêreld is nie belangrik nie. Om soos Christus te probeer leef, is. En dan die gebed, Here, hoe bevrydend om te besef dat ek nie belangrik is, of hoef te wees nie, omdat ek kosbaar is. So kosbaar, Here, dat u lewe vir my gegee het.
Melanie, hierdie is vir my een krachtige stukkie. Ons leef in 'n wêreld waar belangrikheid en om posisie te beklee is so belangrik. En ons is almal bewus of van die nuus uit Australië dat hulle kinders onder 16 op sosiale media gaan verban het, hulle wet gaan instel. Juis en ek het vanoggend 'n gesprek gehoor wat hulle praat dit waar daar word gesê dit gaan oor hierdie vergelyking. Ons is die hele tyd besig om onsself met ander te vergelyk. So wat 'n heerlike herinnering daaraan dat ek is nie belangrik nie, maar ek is kosbaar en dis eintlik wat ons almal wil wees, nê? Kosbaar vir ons geliefdes, kosbaar in God se oë. Ek wil nou vir jou,
Christine, lank nadat mense al vergeet het wat ons in die lewe gedoen het en wat ons bereik het en hoeveel sertifikate daar teen ons muur is, gaan mense onthou hoe ons hulle laat voel het. Hoe ons in ons gewone mens wees ander mense belangrik laat voel het, goed laat voel het oor hulle self en hoe ons iets van onsself gegee het op so 'n manier dat hulle vir God in ons kon sien.
Jo, hoe ons mense laat voel. Melanie, die subtitel, dis vir vroue wat in God se genade lig wil wandel. Kom ons praat oor die genade lig. Dis so 'n mooi konsep. Kom ons praat 'n bietjie. Gebruik vir ons 'n bietjie uit wat jy daarmee bedoel en wat dit ook in jou eie lewe vir jou beteken. Is Melanie nou weer weg? Ons sukkel
om ons. God se genade lig is altyd om ons, in ons, by ons, voor ons. Dit sy genade lig is in die gewone dinge van die lewe. Ek gaan 'n stukkie lees uit van 15 November wat ek skryf, hy is heeltemal oral. En hier skryf ek, ons mis God dikwels. Ons mis sy genade lig, omdat die wêreld propvol geraas, geloei, gemak en volgelaide dinge is. Te vol van ons menswees is. Soos die man wat een keer vir sy vriend vertel het hoe sy motor op 'n verlate pad in Namibia gaan staan het. Hy was doodbenoud want hy het nie veel gereedskap by hom gehad en sy water was amper op. Nou, as een van ons Namibië se lang uitgestrekte paaie ken, sal jy sy vrees verstaan. En hy vertel toe nou hoe hy langs die pad gestaan het en sy vriend vra toe, wat doen jy toe? Toe sê die man, toe bid ek maar dat die Here sal ingryp en my help. Vra sy vriend vir hom, en het die Here jou toe gehelp? Nee, sê hy. Hy toe nie, voordat God nog kon opdaag, het daar 'n ou opgedaag met 'n trok en hy kom my toe insleep windhoek toe. Nou, is dit nie 'n goeie bewys van ons soek God in ander dinge en dan is hy eintlik by ons nie? Jy weet, Jaco Strydom skryf so mooi, God is tussen jou naels en jou hare, in die spasies tussen die stukkies van jou atome, in jou hart en in jou are, jou emosies, jou vrese, jou vrae, in jou vibrasies, in jou ore. Hy is in die kyk in jou oë en in jou drome, in jou vyande, jou onkunde, en in jou mal wees. So relax, sê Jaco, lê agter oor man, hy is heeltemal oral.
Dit is pragtig en ek weet nou, ons is nou in November, en dit is maar 'n uitdagende maand en dit is my so mooi as ek so vinnig kyk na al die temas wat jy oorskryf is, ek wil weghardloop Here, wanneer jy te besig is, ek voel onbevoeg, die slagheid van gejaagdheid. Ek wil nou vir jou vra, wat is jou boodskap aan vroue vir oggend hier op die 12de November, amper aan die einde van die jaar, en wat wil jy vandag vir hulle sê, as ek so kyk na wat jy geskryf het in November?
Ja, Christine, ek het juist hier in 16 November skryf, ek vasbyt, liewe mens, is die opskrif. En dan sê ek, November is 'n vasbyt maand, die jaar was lank, en ons het baie uitdagings gehad. Mense is moeg en meer geïrriteerd. Dis eksamen en evalueringstyd en die spanning loop hoog. Boonop het almal van ons nog so baie om te doen en die tyd is min. As jou draaitjies in die dag kort is en dinge soms vir jou net te veel voel, kan die woorde van 2 Samuel 22 vers 29 tot 37 jou vandag versterk. daar staan. Here, U is vir my soos 'n lamp wat die donker in my weglig. As U my help, hardloop ek oor 'n skans. As my God by my is, klim ek oor 'n stad se muur. God maak nie foute nie. As 'n mens in die moeilikheid is en na hom toe gaan, beskerm my jou. Daar is nie 'n God behalwe die Here nie, en 'n mens is nêrens so veilig as by ons God nie. God gaan ook vir jou luisteraar sterk maak. Hy gaan jou pad gelyk maak. Hy gaan maak dat jy so rad soos 'n ribbel kan wees, wat op die stijlkrans van November 2024 staan. Hy sal jou vashou. Bly jy maar net, naby. Jou voete sal nie swak nie.
En dan natuurlik eindig jy met so mooi gebed. Heilige Heer, help my om deur en met U genade te leef, tree vir tree, dag vir dag. Ek dink ons kan daardie stukkie gebed elke dag van ons lewe bid, nê?
Ja, want hoeveel keer in ons lewe voel ons oorweldig. Ons is bang. Is ons onseker oor môre. Weet ons nie hoe ons deur 'n situasie gaan kom nie, hoe ons 'n verhouding gaan regmaak nie. Hoe ons alles gaan doen gaan kry wat ons moet nie. En dis hoekom jy ek altyd sê is hoe besiger jy is, hoe meer belangrik is dit om tyd te maak om stil te word by God. Want die oomblik as ons juis tussen ons warboel deur by God gaan sit, dan kry ons perspektief oor ons lewe. Dan kyk ons na ons lewe wat nou net so oorweldigend was. Dan kyk ons eintlik met 'n bird's view van bo af na toe. Nou moet ek dis met jy. Die dinge waaroor ek my bekommer en kla maak is eintlik glad nie belangrik nie. Ek kan maar net wees, ek kan net my hand in sy hand loop. God is in beheer. Hy bly in beheer. Ek kan ook maar net doen wat ek kan. Dag vir dag. En die uiteinde in sy hande los.
Och, wat 'n wonderlike geruststellende wete om dit vanoggend weer te hoor. Melanie, hoe lyk die pad vorentoe?
Christine, ek is geleidelik besig om my besigheid op marketing oor te gee aan 'n wonderlike CEO, Clara Olivier. So ek is besig om af te skaal wat die besigheid aanbetref, rustiger te raak, sodat ek nog die laaste paar jare lekker kwaliteit tyd saam met my man en my kinders en kleinkinders kan hê. En hierdie boek was nou net uit en ek het nou my man gesê, dis weer lus vir 'n nuwe boek, so sal hom sien. wat gebeur? Maar ag, dit is net vir my, ag, weet jy wat, ek op hierdie stadium van mense lewe sê mense ook vir die Here, wys my wat U wil hê ek moet doen. Ja. Waar ek moet wees, wanneer ek by wie moet wees. So gebruik my op U manier en op U tyd om U hande en voete te wees.
En dan loop 'n mens die toekoms eintlik rustig en kaalvoete tegemoet, nê. So ja, Petrus sê goeiemôre, baie dankie vir die mooi boodskap Melanie. Die Here seën jou. So dankie Petrus ook vir daardie boodskap. Ek gaan net die titel van die boek herhaal. Dit is Kaalvoet Sielsgedagtes 366 dagstukke vir vroue wat in God se genade lig wil wandel. Die skrywer is Melanie Vosloo, die uitgewer is Koem. So jy gaan hierdie boek in boekwinkels reg oor die land in die hande kry. So Melanie, ek wil vir jou alle seën toewens. Ek wil sê dankie vir die kuiertjie hierdie kuiertjie oor die lig vanoggend. Altyd lekker om na jou te luister. Mag die Here hierdie boek ook seën en net ja vir jou en jou gesin en mag jy net van krag tot krag. En jy het so 'n mooi pad al geloop. Die Here so gedien, so getrou gewees. So ek weet en dat daar sommer baie mooi goed nog vir jou ook voor lê. So nogmaals dankie.
Baie dankie Christine en dankie vir elke luisteraar wat vandag ingeluister het. Ek kan maar net saam met jou bid dat jy in sy genade lig moet sal kry vir elke dag.
Ag, amen daarop. Kom ons luister na Estie Gross wat vir ons sing Desert Land. Petro vra asseblief net weer die naam van die boek. Petro, dit is Kaalvoet Sielsgedagtes en die skrywer is Melanie Vosloo, die uitgewer is Koem. Maar kom ons luister nou na Piet Becker, ons gebedsstapper wat vir ons 'n boodskap bring.
Radio Kansel jou daaglikse reisgenoot. 657 AM.
Goeiemôre. Ek hak vas by die lied wat ons vergeet het om te sing. Daar's 'n ou spreekwoord wat lei: tussen die lepel en die mond val die pap op die grond. In vandag se storie gaan dit oor hoe ons deur ons haastigheid waardevolle dinge verlore kan laat gaan. Dis 'n landswye verskynsel waar ons haastigheid veroorsaak dat die pap sommer so tussen die lepel en die mond op die grond val. Of kom ek maak dit meer geestelik, tussen die vinger en die lip val vandag se manna op die grond. Dis 'n kosbare skat waarvoor ek baie ver moes loop om dit te kon gaan haal. En het gebeur tydens die onlangse gebedstap tog na Vegkop toe. Die boer by wie ek oorgeslaap het, het hierdie mooi parel in my hart geplaas. En nou kan ek nie anders as om hieroor nie stil te bly nie. Ons het die oggend buite rondom koffie en beskuit gesit en gesels. Skielik was die vars lug gevul met die rustige gekoer van 'n tortelduifie. Daardie klank het ons diep geraak en ek het vertel dat oral in die land, van Hondeblaf of Subatsfontein tot in Winterton of Mooirivier en van Rietbron of Haarlem tot ver ander kant lekker sing. Man, sommer oral waar ek in hierdie land al gestap het, hoor ek hom. Hierdie tortelduif wat sy lied oor ons land roep en sing. Koer, 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 koer. Ek vertel toe van 'n sanger wat eendag op Radio Kansel vertel het hoe dat hy ook die duif oor die land hoor koer en dat hy iets van God se hart daarin hoor. Dis asof God se roepstem saggies en teer deur die hele land ons daagliks oproep met: kom nader, kom nader, kom nader. Na 'n rukkie se gewyde stilte is die boer se stem ook sag en teer toe hy vertel dat hy daardie roep vir sy lewe lank al koppel aan hulle ou plaastelefoon. In daardie dae het 'n hele paar plase een telefoonlyn gedeel. Elke plaastelefoon het dus 'n eie soorte gelui gehad, sodat mense kon weet vir wie die oproep was. Hulle plaastelefoon se lui was een korte en een lange. Net soos die roep van die tortelduifie. As daardie foon sy een kort lui en een lang lui gegee het, was almal in die huis gereed om die oproep te beantwoord. Hy verduidelik dat as hy op die plaas werk en daardie duifie so roep met een kort en een lang lui, koer, 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 dan is dit amper soos 'n herinnering dat God op die lyn is en wag dat hy moet antwoord. Dit gaan oor die gesindheid van sy hart en elke keer wanneer die duifie so profeties op sy plaas koer, sy hart ingestel is om met God te praat. Wat 'n kosbare parel. Mag ons nooit te gejaagd wees om te stop om vir 'n oomblik met ons Skepper te gesels nie. Vader, baie dankie dat U selfs die natuur gebruik om ons te herinner dat U met ons wil praat. Mag elkeen in Suid-Afrika U roepstem hoor en tyd maak om te antwoord. Spreek, Heer, U dienskneg en U diensmaagd luister. Ek antwoord en bid dit in Jesus se naam.
Johnny David se ma wou hom nie gehad het nie. En sy het Boetjie, soos hulle hom genoem het, gaan aflaai by sy doewe ouma en haar bedorwe jongste seun op die Kaapse vlakte. Op 'n dag het Johnny besluit, hy het genoeg gehad. Met sy kersfeeshemp en sy skoolbroek aan, het hy die pad gevat treinstasie toe en trein gesteel na 'n beter lewe. Nou vandag is Johnny 'n suksesvolle televisie en sportaanbieder, getroud met Liesel en pa van 3 seuns en daar loop 'n goue draad van genade en guns deur Johnny se storie. Sy verhaal gee jou krag om aan te gaan, al voel jy hoe hopeloos. 'N hartroerende storie wat vra dat jy nooit moet ophou soek na iets beters nie. Ook jy kan jou eie trein na iets beters steel. En so staan dit geskryf op die agterblad van Johnny David se boek Boetjie. Hannes van Wyk sê 'n beslis 'n boek wat ek nie gou sal vergeet nie en Lux Werby is die uitgewer en ons het nou vir Johnny op die lyn al die pad van die Kaap af. Môre Johnny.
Goeiemôre Christine, wat 'n voorreg, baie baie dankie vir die voorreg om vanoggend ook saam met jou te kan gesels.
Hoorie, wat 'n voorreg om met jou te kan gesels. Ek het die boek pas klaar gelees en ek moet sê ek kon dit nie neersit nie. Dit was vir my, soos Hannes tereg gesê het, 'n storie wat ek nie gou, 'n boek wat ek gou gaan vergeet nie. Jou storie is inspirerend en ek wil nou vir jou vra vanoggend, wat het jou laat besluit om na soveel jare jou lewensverhaal neer te pen?
Ja, baie dankie vir die voorreg weer eens. Ja, dit was nogal 'n proses gewees. Ek dink, ek sê dit omwonde dat God se tyd is altyd die regte tyd. As ek 10 jaar terug wat die saaitjie eintlik ontstaan het om die boek te skryf, dan was dit nie God se tyd nie, want ek was dalk nie op die regte plek in my lewe gewees nie. Maar ek dink dit was so 'n sameloop van omstandighede, vir jaar, terwyl daar artikel van ek en my vrou in 'n huisgenoot was, het die uitgewers net vir my 'n fondse gebel en gevra, Johnny, stel jy belang om hierdie storie van jou met die wêreld te kan deel, en soos jy ook daar tereg genoem het, want hulle voel ook dis 'n storie van hoop wat tans nou wat nog steeds gebeur in ons land en wat daar is nog steeds baie boetjies daar buite. Sal jy omgee om jou storie van hoop te deel met die res van die wêreld in 'n boekvorm? En ek het net daai tyd besluit die saadjie wat geplant is 10 jaar terug, as ek nou eintlik in waar ek nou my tans in my lewe bevind, as ek nou reg om my storie met die wêreld te deel. En dis basies maar hoe dit gebeur het, so die kort en die lang daarvan, ja.
Wees jy net, nee, as die tyd reg is, is die tyd reg. En dit, as mens die boek lees, kan my sommer agterkom, dit het gevloei. Dit, ek dink nie, daar was vreeslike onderbrekings gewees het. Dit voel vir my dit het baie maklik gekom al het jy oor swaar dinge geskryf en ons gaan nou 'n bietjie gesels oor die impak van die boek op jou, maar ek wil eers hê ons moet net so begin en met jou grootword jare so 'n geweldige groot deel van jou storie. Wil jy nie net vir ons so 'n bietjie agtergrond gee nie asseblief?
Ja, Boetjie se verhaal begin basies toe my biologiese ma my by my ouma gaan aflaai het en ek het nooit weer van haar gehoor of gesien nie. Ons het onder bitter moeilike omstandighede groot geword op die Kaapse vlakte, baie arm. Ons rykste mense in ons straat byvoorbeeld wat nie elektrisiteit gehad het nie. Ek moes maar elke dag houtpos toe gaan om te gaan hout haal, om elke dag vuur te maak. Ons het byvoorbeeld nie 'n spoeltoilet gehad nie. En ek sê dinge soos kaas en melk en hoender en daai tipe van goed wat vir ons 'n laksier geweest. Selfs op skool was dit ook vir my nie lekker geweest nie, want ek was die enigste kind op skool in my klas wat byvoorbeeld die skoolskoene gehad het, nie eers brood gehad het om saam te vat skool toe. So dis die omstandighede waarin ek groot geword het en dalk natuurlik ook die hardhandigheid waarmee ek groot geword het, baie geslaan deur ouma partykeer en deur haar seun Pietie Boy. So dit was maar bitter moeilike jare tot ek eendag net besluit het, terwyl ek in standaard 5 was, teruggekom van die skool af, net besluit het genoeg is genoeg, en terwyl my ouma nog so gehamer het aan die toiletdeur, net op daai oomblik besef en besluit dan moet iets beter daar buite wees. En my die traject van my lewe op daai stadium, en dis ongelukkig nog steeds so op die Kaapse vlakte dat die kinders en baie jong manne en selfs dames is so vasgevang in die omstandighede dat die enigste uitweg of baie van die uitweg is maar om te gaan in bendes in of om daai tipe van dinge. So dit was vir my op daai stadium, terwyl ek so klein was, het ek net daai geloofsbesluit gemaak en ek dink die Here het my regtig waar gedra dat deur te sê, this is the moment that I need to run. En ek het uitgespring by die toiletvenster, stasie toe gehardloop, opgeëindig by my pa se familie daar in Wellington en hulle het my toe gevat langs deur die kort na Walvis Bay toe in Namibia waar my lewe toe handomkeer verander het. En dis so half die storie net in so 'n nedersdop van Boetjie en hoe Boetjie se lewe hand om keer verander het met die draai van Zing toe ek en Vivian die eerste realiteitskompetisie op kyk net gewen het. En ja, en soos jy gesê het, vandag televisie aanbieder, sportkommentator, sanger, liedjieskrywer en nou kan ek ook sê 'n outeer.
Maar Johnny, weet jy die hand van die Here was konstant op jou lewe. En as ek die lesers gaan self lees en ontdek hoe swaar jy groot geword het tot op daai ouderdom wat jy weggehardloop het, maar dat die hand van die Here op jou lewe is en was is so duidelik. En dit is my so mooi want jy skryf ook dat jou geloof kom eintlik van kleins af en jy vertel onder meer dit is my te pragtig dat jou pa se suster Hatta het later vir jou vertel dat jy as kind altyd vir haar gesê het Hatta ken hom in al jou weë en hy sal jou paaie gelyk maak. So, kom ons praat oor jou geloofspad. Dit voel vir my daar was eintlik nooit 'n tyd wat die Here nie eind regtig teenwoordig in jou lewe was nie, nê?
Ja, dit regtig was so gevoel. En ek dink daar is so 'n goue draad wat loop deur my hele storie en dis die storie dat God het nooit sy hand van my lewe afgehaal nie. Maar die belangrike ding wat ek graag ook daardeur wil dra is, ek het nou die dag so baie mooi ding gehoor by 'n ander prediker wat sê en dit staan ook in die woord van God dat nader tot God en hy sal tot julle nader. So dis daai aksie van ons moet eers tot hom nader, nie andersom nie. Hy is altyd daar, hy is alomteenwoordig, hy is nog steeds daarso. Die ding is net, ons moet daai besluit maak deur te sê, gaan ek tot God nader, want slegs dan sal hy tot ons nader. En dis Bybel. So daar's 'n deurlopende ding, alhoewel ouma baie swaar groot geword het en hardhandig behandel het, was daar tog daai element van, en ek sê dit ook om omwonde, dat sy het my voorgestel aan God, aan wie die Here is, en sy genade en sy guns. So dis daai deurlopende faktore wat reg deur my storie loop en ek is nie skaam om daaroor te vertel nie. So daar was maar altyd die hand van die Here, die guns van die Here, selfs nou ook waar ek my tans in my lewe bevind is daai nog steeds tasbaar as ek dit so kan noem. Is daai guns, daai genade, daai liefde van God is nog steeds alomteenwoordig in my lewe. Maar hier's die ding en ek sê dit altyd, ons moet daai besluit maak. Ons as mens moet daai besluit maak om tot God te nader, want slegs dan sal die omstandighede en die situasie verander. As jy nie op jou knieë bly en as jy nie God se aangesig soek nie, as jy nie hom nader nie, sal dinge nie vir jou verander. En dis presies wat met my gebeur het tot die dag wat ek eintlik besef het dat ek het nou 'n wil. Ek het 'n wil om die Here te dien. Ek het 'n wil om sy aangesig te soek. En slegs dan sal jou paai vir hom gelyk gemaak word. Ja.
En hy het inderdaad jou paai gelyk gemaak. Dit is absoluut 'n storie van vir my 'n reeks wonderwerke. Maar ons weet God was daar, maar Johnny, jy dit het ook innerlike krag en moed van jou af geverg om daai besluit te maak om jou lewe in 'n ander rigting in te stuur. Kom ons praat 'n bietjie daaroor.
Ja, heeltemal anders. Ek kan dit sê, 'n mens is in die lewe. 'n Mens moet besluit wat wil jy 'n beter lewe vir jouself maak? Wil jy sien dat jou omstandighede verander? Want iemand het nou die dag so gevaarlik of 'n belangrike ding gesê, hy dink die gevaarlikste ding wat God aan die mens ooit kon gee was 'n wil. Want God se wil moet geskied in 'n mens se lewe. Ja. Maar jy het ook 'n wil. Wil jy hê dat die toestand waarin jy self bevind, wil jy hê daai toestand moet verander as dit 'n slegte toestand is? Wil jy hê dat jy moet genees word? Wil jy hê dat jou huwelik moet verander as die huwelik nie in 'n goeie plek is nie? Wil jy graag hê dat jou kinders vir jou moet eer? Wil jy graag hê dat jou loopbaan waarin jy tans bevind of die besigheid waarin jy self bevind, wil jy hê? Dit gaan alles oor jou wil. As jy nie wil nie, kan God absoluut niks doen. Dit moet begin by jou. Alles begin en eindig ongelukkig by jouself, by niks. Jy kan nie die wêreld, ek kan maklik 'n stap geneem het deur te sê the world owes me something, die wêreld skuld my iets. As ek daai weg ingeneem het, sou my lewe nie vandag so uitgedraai het nie, because the world owes you nothing. Jy moet kan wil besluit dat jy wil omstandighede en slegs dan en dan sal God se genade outomaties, dan sal God se guns outomaties tot jou ook nader. Jy moet 'n positiewe ingesteldheid hê. Jy moet 'n optimistiese instelling hê op die lewe. Jy moet die lewe half en glad half vol kyk en nie half vlieg nie. En dit is maar toe ek begin daai dinge besef en toe begin dinge vir my verander.
Johnny, die een ding wat ook uitstaan in hierdie boek is die vergifnis en die genade waarmee jy die wat jou te na gekom het hoe jy hulle behandel het en hoe jy dit kom ons praat oor mense ons sukkel met vergifnis en hier is jy nou en jy is werklik te nagekom daar's jy het rede om nie te vergewe nie as mense dit nou vanuit 'n wêreldse perspektief wil sê maar kom ons praat daaroor en wat kan jy vandag vir ons leer en deel oor dit vanuit jou eie omstandighede
vergifnis. Iemand het, Iver Swartz, een vriend van my, wat ook in Pretoria is, wat een pastoor is, hy sê vir my, een dag en ek het dit besef, hy sê vir my, Johnny, besef jy dat die woord vergewe of vergifnis kom 23 keer in jou boek voor? Ek het eers dit besef nie, ek moet gaan diep delf om mense te gaan vergewe, om mense te gaan vryspreek, soos my voorbeeld met biologiese ma. Ek het nie besef, tot die skryf van Boetjie, dat ek soveel opgeslote woede in my gehad het, teenoor haar, teenoor baie mense wat deur in my gesig toegeklap het, totdat ek besluit het, you know what, jy moet vergewe, want weet jy wat, vergifnis maak jou vry, vergifnis maak jou los, vergifnis laat jou anders na dinge kyk, vergifnis maak jou, maak dat jou oë basis opgaan, dat die oogklappe wat jy aan het, van haat en woede en nait en al die goeders, vergifnis maak dat die goeders van die oë afval, en dat jy werklik kan vry loop in hierdie lewe. Solank jy onvergewensgesindheid en haat en woede in jou ingestel, maak jy saak teenoor wie nie, sal altyd by jou bly, en dit sal altyd saam, dit amper soos 'n paar ding wat jy op jou skouers dra die hele tyd, totdat jy die las van jou skouers afgeskit het, en deur wat? Deur vergifnis, deur vergewensgesindheid. Dit is wat Jesus geopenbaar het, op die kruis gehang het ook, hy het vergewe, hy het gesê dat Heer vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek kan ook vir my ma gesê het, my ma het nie geweet wat sy doen op daai stadium met te gaan los by my oma, dat ek van soveel armoede en soveel swaar kry, en soveel verwyd moes gelewe het, en sy het nie geweet, so vergewe haar, dieselfde op eienskappe wat Jesus geopenbaar het op die kruis, toe hy daar gehang het op Golgotha, is dieselfde dat ons as mens ook kan openbaar, van slechts dan sal jy kan vry word, en dat jy kan losloop in hierdie lewe, en dat jy die lewe anders kan beskou.
Iemand het ook al gesê, vergifnis is eintlik ter wille van jouself, nie. Daai persoon, en jy het ook jou ma vergewe, en jy eindig die boek ook met 'n pragtige brief. So, jy kan vry rondloop. Maar die ander ding wat vir my uitstaan is, nie, jy het regtig moeilike omstandighede oorkom, maar, en ek dink dit het gebeur met daai skuifelvis baie toe, jy het jou ware identiteit as seun van God ontdek nie waar nie.
Absoluut, absoluut. So iemand vra my ook so 2 dae gelede, vra iemand by dieselfde tipe vraag, toe sê ek weet jy wat, en het en mag dalk nou nie vir my luisteraars sin maak, het mag dalk vir my sin gemaak, het ook vir hom gesê, toe sê ek, en jy het so mooi opgesom, toe jy gesê, vergifnis begin by jouself, vergewe eers jouself, maak jy saak of jy reg of verkeerd gedoen het nie, maar om terug te kom na jou stelling toe definitief, daar ding of my wil te maak kom verander, my palese mens het my ingeneem, vir my liefde kom gee, ek kon liefde op 'n ander manier ervaar, hulle het my weer ander oonskou op die lewe, ander blik op die lewe kom gee van, dit is eintlik waaroor die lewe gaan, en dit is wat eintlik vir my, wat my hele lewe hand omkeer kom verander, want eers skielik toe besef ek daai middag toe ek by daai venster stond, toe besef ek dit is die rede hoekom ek weggehardloop het, want daar is iets beter daar buite. Ek weet nie wat is die omstandighede dat iemand dalk nou moet, en nie fisies of letterlik moet weghardloop van jou omstandighede nie, maar dalk net 'n kopskuif moet maak, deur uit te spring uit jou omstandighede uit, deur te sê dat there must be something better out there, daar moet iets beter daar buite wees. En dit is eintlik die boodskap op die einde van die dag wat ek ook wil uitdra. Jy hoef nie te bly of te sit in die omstandighede, in die ellende, in die hartseer, en die verwyd waar in die tans is nie, daar is een oomblik daar buiten, all you have to do is step out of that, stap net uit die omstandighede, spring net uit die omstandighede uit, en soos ek in my geval het ek in Walvis Baai opgeëindig, maar iewers gaan jy opeindig waar dinge vir jou gaan beter word.
Maar jy moet nie die krag hê om het te doen.
Dis die goeie ding.
En dan, wat vir my so mooi is, jou liefde vir muziek, jou liefde vir sport, vir al rugby, het jou hele lewe kom verander. Jy was so voorbeeldige kind, as mens nou lees, jy het goed gedoen op skool, op hoërskool, en toe kom die zingcompetitie, maar vertel vir ons 'n bietjie meer daaroor, want dit is eintlik dierbaar en kostelik, as jy met so kan noem, kosbaar, hoe hierdie twee goed so groot rol gespeel het, en deel was van geword het van wie jy vandag is, nê?
Nee, absoluut. Ek het ek het dan net sien ingeskryf na Johannesburg te gekom van 'n kleintjie af daar van Narrewal en Walvisbaai en eerste keer in die Goudstad se liggies kom ervaar, eerste keer voor televisiekameras, eerste keer make-up aangehad, ander klere wat ons nog nooit aangehad het nie en lang story kort, ons was die eerste realiteitswenners van talentkompetisie of realiteitskompetisie wenners op DSTV van Kleer, ons was die eerste breinouwens wat het gedoen het, ons is die eerste breinouwens wat wat Afrikaans kommersieel begin sing het, ons is die eerste breinouwens wat saam met Steve Hofmeyr bijvoorbeeld vir 'n hele jaar lang getoer het, so daar was baie eerstes daarna, en toe gebeur die lang daarna, en die begin ek op Kijknet toe te werk as 'n kontiniteit aanbieder, die selfde tyd toe ons Wien gewen het, en daarna het ek het ek daar audisie afgelê, ek het het geslaag, ek was over 8 jaar op radio, 7, 8 jaar op radio gewees, en waar ek my tans in my lewe bevind, ja, ek is by Supersport betrokke, landel wekeliks op via wat ek doen, by Kijk dit of steeds as 'n kwela aanbieder, ek het nou nuwe liedjies uit wat baie, baie goed doen, nuwe naam, as basis die as ek sê, die soundtrack van Boykie, wat Boykie Johnny Davids kom word het, en in die Bybel sê God ook, dat wanneer iemand 'n nuwe naam gekry het, die persoon sê, die tyd kom verander, sy roeping, sy platform het kom verander, en dis precies, nuwe naam doen baie goed, daar is baie ander liedjies uit, en nou ook, ja, en soos ek net al gesê het, op my kerststuk, ons ook nou outeer van Boykie, en dit is elke keer as ek het sê, Christina, dan kry ek al so minder prijs, want dit is nou steeds vir my so'n bietjie ontwerkend, dat die boek so goed doen, dat mense ook in aanklank vind hierby, weet, vir paar weke was Boykie met nummer 1 topkoper in die Afrikaanse markt gewees, en ek dink myself, hoe gebeur so iets in die mense lewe, so dit is allerlei sameloop van omstandighede, ek is nou reeds vandag op een landbouwekelijk shoot, ek moet so oor 'n minuut of wat moet ek reeds een paar onderhoude gaan doen, ja, so, maar dit is alles die type aspekte en faktore wat so groot rol speel, maar weer eens, ek skryf dit toe, en ek is nie skaam om daar oor te praat en weer te sê, that is the favor of God, dit is die guns van God, wat op die lewer is, die genade en die guns van God.
Maar Johnny, voordat ons nou verder gaan gesels, en wil ons nou net eers luister na 'n stukkie musiek, en ons gaan nou eindelijk luister na Oomblik Soos Die, deur die Iwe, deur Johnny David. So, ons gesels weer die naam, maar kom ons luister gou nou na musiek en dan praat ons verder. Johnny, ek wil nog 'n bietjie gesels. Harde werk en toewyding. En dit het so 'n groot rol gespeel. En soos jy sê, daar's baie boetjies daar buite. Wat is jou boodskap vandag aan mens, aan hulle, aan daai seuns?
Ja, dit is altyd moeilik, ek sê altyd, dit is bitter moeilik om iemand te bemoedig, of iemand wat bitter hartseer is, of iemand wat in ellende sit, of iemand wat nie die uitkomst sien, dit is baie moeilik om die persoon nou te sê, dit is wat jy moet doen, want vir my is dit makkelijk om ek aan die ander kant staan, maar hier is die ding, en ek het net al so vinnig daan geraak toe gesê, you have to find a way to stand up, jy moet 'n manier vind om op te staan. Ek sê altyd, al staan jy ook in at jou bed, want baie keer gebeur, depressie gebeur so, jy het lus vir niks, jy wil net lê, jy wil net alleen wees, you have to find a way to stand up, gaan kry iemand om mee te praat, gaan kry iemand, kry vir jou een rolmodel, kry vir jou iemand wat vir jou in die hand kan vat, gaan soek iemand daarbuiten, dis wat ek gaan gesoek, ek het mense letterlijk gaan kyk en wat hulle doen, wie is hulle, om letterlijk mense te gaan soek daarbuiten, die ding is, jy moet opstaan, en ek het net toe dit gesê, jy het die wil om dit te doen, it only starts with you, nothing else, jy moet opstaan uit jou ellende uit, jy moet iets anders gaan soek daar buiten, as dinge nie vir jou uitwerkie, nader tot God, en hy sal tot jou nader, dit is die eerste ding wat jy moet doen, jy moet God se aangesig soek, en dit is ongelukkig, daar is nie 'n ander way uit nie, daar is nie 'n ander manier, 'n ander uitweg nie, jy moet God nader, en dan op die praktiese manier, kryf jou mense wat jy in die hand kan, wat gaan soek mense daar buiten, of het by jou school is, of by jou kerk is, of by jou werk is, wat ek al, gaan kry net mense om mee te gesels, gaan kry mense wat jou in die hand kan vat, staan op en gaan doen iets, al staan jy ook net op uit jou bed het om skottel toe goed te gaan was, om die tuin te gaan maak, of wat ook al, want dit is een praktiese manier om net op te staan uit waar uit jy jou tans bevind, en dan sal dinge vir jou gebeur.
Sjoe, kragtige, wyse woorde en natuurlik vanuit jou plek as 'n bekende persoonlikheid dra hierdie boodskap baie krag. Ek wil vir jou ook vra, jy's getroud met Liesel, jy het 3 seuns. Wat is die grootste lesse wat jy jou seuns wil leer oor die lewe vanuit jou eie ervarings?
Respek. alles begin ook by respek. Ek sê vir hulle alles wat ek nie gehad het in die lewe nie, het hulle nou. So waardeer wat jy het. Respekteer ander mense. Maak nie saak of daai persoon jou huis kom skoonmaak of in jou tuin werk. Hanteer elke persoon, elke mens op dieselfde. Daar is die meriete van nie, ek moet hanteer vir jou so of vir jou so nie. Hanteer elke mens met absolute respek. Of die waiter is in jou restaurant. So daar is my boodskap altyd en hulle weet dit. Respek en waardering op die einde van die dag vir wat jy het, en daai is die boodskap. En dan natuurlik liefde. En die liefde het so groot en wye omvang, maar liefde wat ek nie geken het, ek kom ervaar deur Liesel in my huwelik en alles. So liefde, respek en waardering.
Johnny, dan ten slotte, jy eindig die boek met die woorde, "The weight what I carried for so long has officially been lifted." Ek wil nou vra, wat was die emosionele impak? Nou dat die boek op die rak is, nadat jy klaar geskryf het, wat was die emosionele impak op jou as mens?
Ja, dit was 'n hartseer proses om Boetjie te skryf. Ek moes baie wonde gaan oopkrap, maar terselfdertyd het ek genesing kom vind deur Boetjie. Dit is amper soos wat jy 'n wond gaan oopkrap, dit weer ontsmet, weer 'n pleister daar plak. Daai wonde is besig om heeltemal te genees. Die woede, die haat, die nait, die verwyd, al daai goeters het heeltemal van my skouers afkom val. So, dit is wat ek bedoel met the weight of my shoulders has been officially lifted. In this wat ek ervaar op hierdie stadium, en ek voel regtig waar vry. Iemand sê ook nou reg vir my, hy sien ek is anders, hy ervaar ek is anders, hy voel my gemoed, hy kan sien dat ek heeltemal my lewe ook anders benader. So dit is die gewig wat op my skouers was, het heeltemal, en dit gebeur deur Boetjie. En ek wil ook net baie dankie sê vir almal wat het dusver vir Boetjie gekoop het en ondersteun het. Ek gaan ook vir julle my nuwe musiek stuur en alles. En Christine, menslik, het wat 'n voorreg om met jou vandag te kon gesels. Dit was nou 'n absolute voorreg. Baie dankie vir hierdie kosbare tyd wat jy ook in my afgestaan het vandag.
Johnny, met groot liefde. Dit was 'n groot plesier en seën vir jou, seën vir Liesel en die kinders. En ja, dankie, mag die Here harte aanraak deur hierdie boek en lewens verander.
Lekker dan vir
ons gesels. Ja, nee, ons gaan nou verder luister na jou musiek en asseblief stuur vir ons jou nuwe musiek. Ons sal baie graag wil hoor, maar ons luister nou weer na Oomblik Soos Die deur Johnny Davids. Johnny, baie dankie. Seën vir jou dag. Nou, Radio Kansel is jou Christelike alternatief met die druk van 'n knoppie. Of jy nou op jou slimfoon, rekenaar of televisie luister, ons wil dit vir jou makliker as ooit maak om toegang tot die goeie nuus te kry. So jy kan luister na Radio Kansel op radiokansel.co.za, DSTV kanaal 882 en OpenView 607. Volg ons ook op sosiale media. Laai ons slimfoon toepassing af en sluit aan by die Radio Kansel WhatsApp kanaal. Teken in op ons YouTube kanaal en laai ons potgooi af. Radio Kansel, steeds jou daaglikse reisgenoot. En ons gaan nou gesels met Susan Jordaan. Susan Jordaan was die redakteur en die uitgewer van Johnny se boek Boetjie en sy gaan vir ons 'n bietjie meer vertel oor haar belewenis. Môre Susan.
Môre Christine, môre luisteraars.
So lekker om met jou te gesels. Susan, jy is werksaam by Lux Verbi. Jy is verantwoordelik vir soveel boeke. Jy het hierdie jaar 'n gros boeke uitgebring. Maar ek wil nou by jou hoor, Johnny se storie was iets spesiaals en hoe dit gebeur dat jy hierdie storie gepubliseer het.
Ja, Christine, ek loop ons maar altyd rond en soek stories en mense wat ek dink 'n goeie boek kan skryf. En ek het 'n klein stukkie van Johnny se storie eendag in die huisgenoot gelees en ek het half 'n gevoel gekry dat hier dalk iets kan wees. En hy is ook hier in die Kaap en ons het eendag hier op Media 24 se koffiewinkel ontmoet en daaroor gesels. En toe sê hy vir my, maar hy 10 jaar terug eintlik al begin skryf aan die boek, hy moet net die boek klaar skryf. Ja, en toe het maar van daar af gegaan.
Sy verhaal is werklik iets besonders en ek wil nou vir jou vra, want uit die aard van saak, jy kry die rou kopie en jy sit lank daarmee in werk en jy raak intens betrokke. Watter impak het jy uit hierdie boek op jou gehad en watter lewenslesse en geloofslesse het jy by Johnny geleer?
Ek dink dit is vergewensgesindheid, ja, en hoe dit eintlik ons roeping is om te vergewe, maar ook hoe vergifnis jou vry maak, jou vry maak, nie die persoon wat jy moet vergewe nie, dit maak jou vry op die einde. Dit was nogals my groot goed, want dit is 'n groot ding om te sê vir jou ma wat jou verwerp het. Ek spreek jou nou vry. En jou pa ook, wat eintlik, waar ek nie geweet het weinig van hom nie, maar ek bedoel, hy moes vir hom oorgegewe het. En vir van die ander familie wat hom baie sleg hanteer het. Ja, en dan ook om te sien hoe Johnny op die einde eintlik opgestaan het. Ook om die eerste keer ontmoet het, het hy afgekyk en hy was al skoon vir sy story, maar dierie, ek kon gesien het hoe genesing hy ontvang het dierie skryf van sy story en hoe hy kan die wêreld in die oë kyk en kan trots wees op dit wat hy gedoen het en wat hy reg gekry het en ook die familie en die plek waar hy vandaan kom.
Ek wil nou ook vir jou vra, hoe moeilik en maklik is dit om Christelike leesstof aan die publiek te bied, want daar's sekere standaarde waaraan jy moet voldoen, nê. En daar's tog soveel stories om te vertel. Hoe kies jy en hoe maak jy jou besluite?
Dit is maar 'n kombinasie van dink ek leiding van bo en ook jou gevoel wat jy kry oor die laaste paar jare wat mense in die mark werk en te sien wat ander mense doen en lyste dop om te sien wat verkoop. So dis maar 'n kombinasie van 'n klomp dinge.
En dit wil vir my voorkom dat asof daar's 'n lekker groot fokus op mense se persoonlike stories.
Ja. Dit is vir my nogal belangrik want dit voel vir my mense kry genesing deur ander mense se stories te lees, soos Johnny se storie. Dit mense kan dit terugvat na hulle eie lewe toe en sê as Johnny dit kon regkry om sy ma te vergewe, dan kan ek dit regkry om daai persoon wat dit aan my te gedoen het te vergewe. So ons bemagtig eintlik mense en ons maak deur ander mense se stories hulle wêreld vir hulle ooper.
Want julle bring stories van hoop. Soos hierdie een.
Absoluut.
Dit is amper een van julle hoofdoelwitte neem ek aan. Susan,
ja, absoluut.
Dis Kersfees nou om die draai en mense is besig om te kyk wat kan hulle aanskaf vir Kersgeskenke en mense is lief daarvoor om boeke te gee want dit het tog ewigheidswaarde. Wat het julle hierdie jaar? Julle het 'n lang lys gepubliseer, maar wat het julle hierdie jaar gepubliseer en kan jy daar vir ons 'n oorsig gee wat kan mense vooruitkyk op die winkelrak?
Ek het baie lekker boeke en ek sal hulle aan almal.
Meskus, ek hoor die glimlag in jou sien jou stem as jy dit sê.
ek dink ek gaan natuurlik sê Boetjie van Johnny Davis, dis so 'n lekker storie en hy het so breë appeal eintlik vir almal. En dan as jy dagstukkies soek, ons het die uit die beek hierdie jaar wat 100 jaar van uit die beek is, die 100ste uitgawe hierdie jaar. En Barend Vos het hom geskryf en Barend Vos is so goeie teoloog, maar uitstekende skrywer en hy is so relevant en sy werk is so relevant, dis regtig ook 'n lekker ding vir Kersfees. Dan nog 'n lekker dagstukkie boek is Lekker Goed vir die Lewe van Susan Koetse. Sy het so lekker geskryf en dit is snaaks en dit is prakties en dit is net 'n heerlike lees ook en dit is 250 dagstukkies. Wat sy vir jou dagboekie gee vir elke dag en dan vat jy die naweke 2 dae om te reflekteer oor alles wat jy die week gelees het. Kan ek nog?
Ja, jy kan sê ons het tyd.
Jy moet my stop.
ek sal jou stop nie bekom nie.
Dan het ek 'n ewige kroon van Demi Lietebou. Sy was van Suid-Afrika gewees. Ja. Sy was meer vir Suid-Afrika en meer vir wêreld. Of meer vir jou al, excuse. So ons het haar boek, die in Afrikaans en Engels, A Crown That Lasts en 'n Ewige Kroon, en dit verkoop steeds goed, en dit kom so uit haar hart uit, en dit het so goeie boodskap, wat sê, jy weet, fokus op goeder wat ewigheidswaarde, en nie die goeder wat jy op aarde kan sien nie. Dit is 'n heerlike boek om aan te werk, en sy is rarig, een eerbare, jy weet, jy kry rarig nie een gevoel van iemand wat nie leef wat hulle sê nie. En dan het ons lekker ook, wat bietjie vroeër die jaar uitgekom het, Ver in Kloete, wat ook nou op Kaapse Kansel is. Ek weet nie, ek weet nie of julle haar ook uitsaai nie.
Ek dink nie so nie. Maar ek het met haar al ook 'n gesprek gehad, ja.
Ja, haar boek het ook vir ons baie goed gedoen hierdie jaar en dit is ook geen pretensies nie. Sy sê dinge soos dit is, maar heerlik, ook 'n baie lekker boek. En dan ook 'n lekker ene vir Kersfees is 'n groep vir meer vir Heitjie van Heitjie Berg, wat eintlik vir ons sê, ons almal kan beter doen as wat ons doen, en hy inspireer ons om slegte gedragspatrone te los, en jy weet, uit te reik, en te doen wat ons kan, die beste wat ons kan. Dit is ook 'n baie lekker boek, nie voor vaardigheidsteologie nie, maar regtig goed wat hy regtig in sy eie lewe gesien het, en wat hy vir ons help om toe te pas. Ja, en dan is ook lekker fiksie van Helena Hugo Blomme van Berdien, wat dan die derde boek is in die Berdien reeks wat afspeel in die Karoo, wat ook 'n baie lekker leesboek is vir daai lekker lui vakansiemiddag.
En natuurlik, julle is al, ek weet jy gaan nou nie vir ons kan sê nie, maar julle is al klaar seker met volgende jaar se boeke. Dis seker al in druk
in. Natuurlik.
Natuurlik. Julle werk so lank vooruit.
Ja, ek het 'n lekker Bybelblokkiesraaiselboek wat volgende jaar kom. En dan ook, ek sal vir jou so tot so April kan gee vir volgende jaar, dan tot, denk jouself gelukkig wat 'n nuwe uitgawe is van Pieter van Jaarsveld, wat gaan oor hoe om jouself, jou denke te verander, jou lewe beter te leef en gelukkig te wees.
Ek wil sommer sê, ek is so bly jy gaan hierdie boek weer druk, want ek het nie te lank gelede het ek eintlik aangehaal uit daardie boek, en hy was verlang nou van die rak af, en van ons luisteraars het gereageer en wou graag die boek gehad het, so ek is nou so bly om te hoor dat die boek volgende jaar gaan verskyn. Dit is nou regtig 'n aanwins, ja.
Ja, ons maak hom bietjie korter, bietjie meer prakties, sit lekker stories in wat daar nie van tevore in was nie, so ek sien ook uit na hom. En dis omtrent dit wat
Susan, April volgende en ek, jaar. Rondom, ek wil net vra rondom die neigings, ons leef maar in 'n wêreld, die Engelse woord is trend, wat is die neigings rondom Christelike leesstof op die oomblik?
Wat op die oomblik wat ons sien, wat nie in die verlede gebeur het nie, daar's groot influencers wat uitgee en dan verkoop hulle boeke baie goed. Maar dit is nou in die breër mark, so onlangs het Mpumile Dwaba boek uitgebring wat oor haar lewe gaan, en ons het Disciple van Rory Sankandekie so uitgebring, altoe Engels, wat regtig ook baie, altoe die boeke doen baie goed, en dis altoe sterk Christelike vrouens wat hulle stories vertel en wat regtig goed doen en wat mense inspireer en wat mense help om hierdie te volg. So ek is baie opgewonde daaroor. Dis nuwe terrein wat ons nou nog nie so goed ken nie, maar ons doen ons navorsing en sorg dat ons die regte ding doen.
En soos jy tereg gesê het aan die begin, mense se stories inspireer en dit inspireer ons om verandering ook in ons lewe aan te bring. Baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dit was heerlik om met jou te gesels en ons sien uit nou, al die boeke wat julle vir ons bring volgende jaar. Net so vinnige woord oor uit die beek. Ek gaan met Barend gesels in die volgende paar weke, maar baie, baie geluk, genade, dit is al 100 jaar. Kan jy dit glo?
Ja, dit is nogal groot genade, ne, vir 100 jaar, om 100 jaar se uitgawes elke jaar te kan doen.
Dit moet sekerlik, ek praat naas die Bybel, ons praat nou nie van die Bybel wat soveel keer al vertaal is nie, maar dit moet een van die oudste Christelike boeke in Suid-Afrika wees.
Dit is die oudste dagstukkie boek in Suid-Afrika. Ja, ek dink daar is die Bybel, dink ek, ja. Maar definitief die oudste dagstukkie boek waarvan ons weet. Dit was ook een van die eerste Christelike boeke wat in Afrikaans verskyn het. En toe Afrikaans amptelike taal geword het.
En natuurlik, ons kan nie vergeet van my eie kinderbybel nie, wat ook ja, hierdie jaar, ek het met Juliana Notnagel en in Johan Strauss, want dis ja, ook 'n boek wat mense wat nou al hulle eie kinders het dit as kinders gelees.
Ja, absoluut, ja, ja. En die waarheid in daar is so 'n goeie bybel, die stories is so goed, en die hele reddingsboodskap word so goed oorgedra deur die teks, dat daar nie eintlik, dink ek, in Afrikaanse beter kinderbybel is vir ons nie, en die teks is so goed geïntegreer met die illustraties wat so lekker modern is en vriendelik is op 'n moderne kind se oog.
So as 'n mens nou nie vandag na aanleiding van ons gesprek ietsie vir die kerskous kan vind nie, dan weet ek ook nou nie. Susan, ag, nogmaals dankie, ekskuus, ek het nou so weer aan die gesels geraak, maar baie dankie vir jou tyd vandag, ons waardeer dit opreg.
Dit is een groot plezier, lekker dag dan.
Lekker dag, kom ons luister na Seventh Time Down, wat vir ons sing Pray It Down. Ek sluit ons gesprek af vanoggend met 'n klein stukkie wat ek wil voorlees uit Johnny David se boek Boetjie en dit sê soos 'n mens ouer raak, raak jy wyser en die harde en die moeilike besluite raak 'n bietjie makliker. Soos byvoorbeeld om nee te sê, kom al hoe makliker vir my. Woorde soos etiket, professioneel, eerbaar, respek en dissipline word al hoe meer deel van my woordeskat en my doen en late. Ek vra elke dag vir God om my wysheid te gee. Die soort wysheid wat 'n Salomo in die Bybel geopenbaar het. Wysheid om met elke denkbare situasie te kan deel, of dit nou my huwelik is met my kinders, my loopbaanbesluite, my siek, my musiek, die lewe oor die algemeen. Ek besef ook al hoe meer my verantwoordelikheid om die sogenaamde generational curse te breek. Of jy daarin glo of nie, vir my is dit persoonlik 'n werklikheid. En so gepraat van wysheid. Die woord van God sê, wysheid begin met die dien van die Here. En as jy wysheid het, sal jy lank lewe. Begin om jammer te sê vir jouself en die mense wat jy seer gemaak het. Al aanvaar hulle nie jou verskoning nie. En daarna begin om dankie te sê. En eindelik sal jy eindig by just be content with yourself. En dit is dan uit Johnny David se boek Boetjie. Ons gaan nou tot sien sê ek en 'n paar manne aan die ander kant van die glas en dan ons gaan afsluit deur te luister na Melanie Vosloo. Seën tot volgende week. Tot sins.
Radio Kansel waar geloof en lewe ontmoet op 657 AM. Laai ook ons slimfoon toep af en luister na ons potgoeie.
By God is jou klagtes welkom. Dink jy soms dat God nie meer lus het om na jou te luister nie omdat jy elke keer maar net 'n lang versoeklysie het, omdat jy gereeld by hom kla? Of omdat hy vies is dat jy dalk lanklaas met hom gepraat het? Die antwoord hierop is, God wil altyd na jou luister. Hy wil jou hart hoor. Hy verlang na jou. Soos C.S. Lewis gesê het, ons kan voor God enigiets neersit wat in ons is. Nie wat ons dink hy wil hê ons moet wees nie. Onthou, God verwag nie hoogdrawende teologiese woorde van jou nie. Hy vra nie opstelle met die regte struktuur nie. Hy verkies rowwe konsepgedagtes vol spel en taalfoute, omdat hy tussen die lyne kan lees. Jy hoef nie op 'n sekere manier te bid nie. Jy kan maar net jou klagtes en kommer, jou dank en jou dink, jou huil en jou hart, sonder redigering voor hom neersit. Moet nooit bang wees dat jy die sogenaamde reg bid ding moet doen nie. Roberta Bondi sê, wanneer jy bid, doen jy dit reeds reg. Onthou, gebed is nie 'n edele monoloog nie. Dis die uitrafel van jou hart voor die God wat weet hoe om dit te ontvang en dit weer by mekaar te sit. Die psalms leer ons so baie oor gebed. Dis mos asof ons diepste taal gebore word daaruit. Ons hoogtepunte, ons blydskap en lof, maar of die psalmis dit ook reg kry om ons laagtepunte te verwoord. Paul Kreer, die Ou Testamentikus, sê dit so mooi, dat die psalm 'n boek is wat ons help om die hart voor God uit te skud, wanneer bekende woorde verstom het. Gebed gaan daaroor om jou hart voor God sin uit te stort. Om God met die hart te vind. Ek nooi jou om in hierdie oomblik sommer net die psalmboek oop te maak, deur dit te blaai en vanuit die psalmboek te bid. Ja, jy sal daar in letters vind wat jou hart vertel. Jy sal daar in woorde vind, gedagtes vind, wat jy self nie kan uitspreek nie. Kom ons bid saam. Here, ek is soms skaam om na u toe te kom, want ek kla so baie en ek vra so baie. Dankie dat u altyd bereid is om na my te luister. Here, vandag wil ek nie net kla nie. Ek wil dankie sê. Dankie dat U 'n God is wat verstaan, wat hoor, wat gee, wat vashou, wat dra, wat lei. Here, help my om wie ek is, waar ek is en hoe ek is, elke dag maar net in U hande te plaas in die diep wete dat ek welkom is by U, omdat ek U geliefde kind is.